Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава і нашыя сённяшнія тэмы. Пікет versus масавая акцыя. Размова з Паўлам Севярынцам.
Больш чым за два месяцы да так званых выбараў такія настрой. Гэта лета, то бок у рэальнасці ў людзей кіпіць ужо.
Хабара Давальніка о махляры. Журналісту Сергею Сацуку шыюць новае абвінавачванне.
Та же статья, что была, что осталось. Но копает, ну, во всех направлениях, во всех.
Як дзяржапарат і яго акружэнне скарае сеціва аповедамі пра беларускую стабільнасць. Гэтае ды іншае неўзабаве абмяркуем у праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Павел Севярынец заклікаў беларусаў выйсці на пікет у бліжэйшыя выхадныя. Апазіцыйны палітык нагадвае, што пікеты па зборы подпісаў за вылучэнцаў у прэзідэнты легальныя. Ён прапануе людзям прыйсці выказацца на конт сёмага тэрміну Лукашэнкі і падтрымаць блогера Сергея Ціхановскага. Нагадаю, што яго затрымалі нібыта за гвалт у дачыненні супрацоўнікаў міліцыі. Але падчас мінулых выхадных на пікетах ва ўсіх гарадах з'яўляліся супрацоўнікі міліцыі, якія заклікалі людзей разысціся, бо, маўляў, яны знаходзяцца на несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Дык усё ж, ці існуе небяспека, што легальныя пікеты прэтэндэнтаў у прэзідэнты будуць кваліфікавацца міліцыяй як масавыя мерапрыемствы? Ці рэальна ўсё ж з дапамогай такіх пікетаў дамагчыся вызвалення таго ж Ціхановскага, Статкевіча і іншых затрыманых па ўсёй Беларусі. На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец, размаўляе Зміцер Лукашук.
Давайте пачнем вот з іншага. Мы калі дамаўляліся з вамі пра сённяшнюю размову, наш сённяшні стрым, вы так між іншым сказалі: "Ну, калі мяне не забяруць у пастарунак, то стрым правядзем". А з якой нагоды вас забіраць у пастарунак? Што не так, чаго натварылі?
Па-першае, у мяне вісіць яшчэ 30 сутак за акцыі ў падтрымку незалежнасці снежаньскія. Мне выпісалі два разы па 15 сутак, але не затрымалі. Чакаю напэўна вось выбарчых абвастрэнняў і гэты час блізіцца ўжо. Па-другое, ну магчыма, у нас жа могуць артыкул 23.34 прымяніць да любога сходу ці збору. Вось на пікеце ў Віцебску быў мінулую нядзелю. Там пад 1000 чалавек сабралося. Могуць кваліфікаваць. У нас жа не закон працуе, а загад, і на чорнае могуць сказаць белае.
Яшчэ адзін момант, вот я вы самі агучылі, што ўсё ж такі не сядзіце дома, не знаходзіце на самаізаляцыі, мала таго, што ходзіце па вуліцы, дык яшчэ і сярод людзей і на пікеты розныя прыходзіце, і не толькі ў Мінску. Але я памятаю, што вы адмовіліся, вот сказалі ў эфіры Еўрарадыё, што вы адмаўляецеся ад удзелу гэтай выбарчай кампаніі, таму што, ну, як там, цытую там дакладна, пір падчас чумы, каранавіруса і гэтак далей. Нельга гэтага рабіць. Тым не менш самі выкарыстоўваеце гэтую кампанію. Вот ці няма тут супярэчнасці? Ўсё ж такі, калі вы супраць, каб нейкія былі дзеянні масавыя падчас пандэміі, то, можа быць, варта было б самому сядзець дома і іншых заклікаць дома сядзець?
Абсалютную большасць часу я так і раблю. Сяджу дома. Калі выходжу, я выходжу ў масцы. І у Віцебску таксама мне даводзілася быць у масцы, ехаць таксама. І тое ж самае тычыцца, скажам, Курапатаў, тое месца, куды я прыязджаю выказаць сваю грамадскую пазіцыю. Але тут справа яшчэ сур'ёзней. Беларусы вырашылі, што Лукашэнка для іх яшчэ страшней, чым вірус. І беларусы зараз тысячы беларусаў выходзяць, становяцца ў чэргі і стаяць там некалькі гадзінаў па свабоду. У гэтай сітуацыі трэба быць са сваім народам. Канешне, з мэтай перасцярогі браць з сабой маску і прасіць людзей пра сацыяльную дыстанцыю 1.5-2-3 метры. Наколькі гэта магчыма, людзі выконваюць. Усё астатняе, ну, я згоден. Так, рэжым Лукашэнкі ўжо зрабіўся больш небяспечным, чым вірус. Таму нават калі калі мы запрашаем людзей выходзіць на пікеты, то абавязкова просім іх пра захаванне сацыяльнай дыстанцыі і пра маскі.
Вы размясцілі ў сябе на старонцы Фейсбуку заклік да людзей прыходзіць на легальныя пікеты вось у межах гэтай выбарчай кампаніі. Але ж вы не ўдзельнічаеце ў кампаніі, на якія пікеты, на чые пікеты вы заклікаеце людзей прыйсці?
Мы цудоўна разумеем, што ніякіх выбараў няма, але зарэгістраваны шэраг прэтэндэнтаў у гэтай кампаніі, якія могуць даць месцы каля легальных пікетаў. Людзі, якія цудоўна разумеюць, што выбараў няма, і асноўны сэнс гэтых пікетаў гэта пратэст і салідарнасць. Тут я кажу і пра Сергія Ціхановскага, тут я кажу і пра кандыдата пратэсту Мікола Статкевіч, тут я кажу і пра некаторых іншых. З імі дамоўлена, вось, многія з іх у гарадах, статысячніках, абласных цэнтрах і ў Менску будуць на гэтых пікетах менавіта з мэтай выражэння свайго меркавання. Заканадаўства дазваляе прыходзіць на пікет, прысутнічаць там, выказваць сваё меркаванне, падымаць там бел-чырвон-белы сцяг, усё гэта абсалютна законна, якраз незаконным альбо беззаконным з'яўляецца перашкаджаць гэтаму праву альбо арганізоўваць правакацыі кшталту той, якую мы бачылі ў гародні.
Але глядзіце, калі все ж таки выбарчае заканадаўства, то падчас вот гэтага этапу выбарчай кампаніі, збору подпісаў, нельга агітаваць, нельга ўвогуле нібыта там весці ніякія размовы, ну толькі там зборшчык подпісаў можа там коротка біяграфію прэтэндэнтаў кандыдаты расказаць таму, хто там пад будзе ставіць ці не вырашае ставіць ці не подпісы, гэтак далей. Ён, гэты зборшчык подпісаў, можа стаяць пад сцягам любым. Але людзям, наколькі ўсё ж такі людзі, якія прыходзяць паставіць подпіс, дазволена і ну можна ў адпаведнасці з заканадаўствам прыйсці са сцягам, стаяць, ці не трапляюць усё ж такі яны пад дзеянне ўжо не выбарчага заканадаўства, а закона аб масавых мерапрыемствах.
Усе людзі трапляюць пад дзеянне канстытуцыі. Яна з'яўляецца найвышэйшым заканадаўчым актам у Беларусі, яна дазваляе свабодныя і мірныя маніфестацыі, выражэнне сваіх меркаванняў. Там абсолютно никаких проблем нема. Вось у Куропатах мы выходим под бел-червон-белым стягом, вось у Витебску я промовляю под бел-червон-белым. Усе компании, которые проходили далее, нават при драконовским, лукашенковским додатковым законодавстве, никаких проблем на этапе сбора подписов со стягами я не пригадаю. Просто их, напевно, не было. Бел-червон-белые стяги были повсюду. Але зараз за два месяцы, нават больш да так званых выбараў, становяцца кіламетровыя чэргі, каб падпісацца ў знак пратэсту супраць Лукашэнкі. І гэта палохае Лукашэнку. Вось ён і прыдумвае, там выклікае так званага мэра Мінска, якога ніхто не выбіраў, мэр такі сабе, значыць. Ён тлумачыць, што паставілі подпіс, ідзіце ж пацыруйце далей. Ёсць права знаходзіцца ў любой частцы горада Мінска альбо абласных цэнтраў, і людзі гэта будуць рабіць, таму што людзей дастала, таму што людзі патрабуюць, каб Лукашэнка сышоў. Калі Лукашэнка гуляецца ў гэтую гульню з выбарамі, ён павінен прызнаць, што ён такі ж самы кандыдат, як і астатні, не павінен парушаць заканадаўства. А ён за апошнія дні некалькі разоў груба парушыў канстытуцыю, выбарчы код, арганізаваў правакацыю, пра якую сам сказаў на трактарным заводзе. Выказаўся груба, грубейшым чынам пра сваіх там супернікаў, пра беларусаў увогуле. Гэта нельга просто так цярпець. Всё, Лукашэнка мусіць сысці. Тое, што ён рабіў з пандэміяй і просто заражаў беларусаў, гэта ўвогуле па-за межамі прыстойнасці, здаровага сэнсу і нават, ну, я не ведаю, нават ягоных законаў. За гэта ўсё трэба судзіць. Таму вельмі проста, беларусы абураныя, беларусы выходзяць і будуць выходзіць 12:00 кожную нядзелю. Легальныя пікеты ёсць, яны прыйдуць на легальныя пікеты. Няма легальных пікетаў, яны прыйдуць карміць галубоў, як гэта ў Берасці робіць ужо 2 гады. Галубоў не будзе, там пастраляюць галубоў, вераб'ёў. У любым разе 12:00 кожную нядзелю аж да 9 жніўня 2020 года людзі ў Беларусі будуць выходзіць. І з гэтым ужо зараз нічога не зробіць. Іх будзе рабіцца ўсё больш і больш.
Ну, я згодны з вамі ў тым, што словы старшыні Мінгарвыканкама, ўсё ж такі мэр гэта не вельмі такое беларускае слова і не мае дачынення да нашай вертыкалі ўлады, як і губернатар, да прыкладу. Тым не менш, Сівак сказаў пра тое, што вот прыйшоў тихонечка, моўчкі пастаяў, паставіў подпіс і гэтак жа тихонечка, хутенька, маўляў, валі з гэтага месца збора подпісаў. Спрэчная даволі заява, канешне, але мы бачым тое, што адбываецца, адбывалася, скажам, падчас апошніх такіх збораў подпісаў, дзе вельмі шмат людзей прыходзіла. Мы бачылі там з'яўленне міліцыянераў, якія, ну, як это бывало уже, мы бачылі не адзін раз падчас вулічных акцый, і тут таксама стаялі побач з людзьмі, якія стаяць у чарзе да пакінуць свой подпіс, і о гукаўзмацняльнік кажуць: «Вы тут на вулічнай несанкцыянаванай акцыі, мерапрыемстве, разыходзьцеся», і гэтак далей. Ад калі гэта пачалося, вось такія папярэджанні, мы прывыклі, што следам за гэтым ідзе. За гэтым пад'язджаюць аўтазакі і забіраюць. Вот ці не выключаеце вы, што і зараз вот, ну, атрымаеце такі працяг і тыя пікеты, акцыі, на якія вы заклікаеце прыйсці людзей?
Пры Лукашэнку можа быць усё. Нервы ў яго ўжо паляцелі, абсалютна бачна, што ён нервуецца, ён бачыць гэта свае рэйтынгі па 3%, ён проста шалее, таму гэта можа быць. Але ў беларусаў, акрамя масавага мірнага пратэсту, ёсць таксама і грамадскае непадпарадкаванне, невыкананне незаконных загадаў і таксама нацыянальная забастоўка. Калі людзей будуць разганяць, яны прыйшлі, сталі ў чаргу паводле закону, 2 кілометры тая чарга, 3 кілометры тая чарга, але яны сталі ў яе, каб падпісацца, іх пачынаюць разганяць, ну гэта ўжо азначае, што тут нават не дыктатура, а нейкая крымінальная акупацыя, это просто бандыцкія рэчы, бандыцкае беззаконне. Усё, цяпер тады нацыянальная забастоўка, тады просто трэба пераставаць карміць гэты рэжым, ніякіх укладаў Беларусбанку, ніякіх купляў Еўроопці і ў Кароне, ў табакерках, напрыклад, ніякіх заправак на Беларуснафце, і ў прынцыпе ўсё, можна італьянскую забастоўку альбо нацыянальную забастоўку ўжываць. Няхай яны там некалькі тыдняў кормяць грудзьмі сваіх сілавікоў.
Павел, вось вам задаюць пытанне нашы гледачы. Макс Кісілеўскі пытаецца, ці толькі пратэсты прымусяць Лукашэнку сысці?
Насамрэч, сябры, трэба разумець, калі мы стаім паставіць свой подпіс, гэта, канешне, крок, это добры, але гэты подпіс нічога не вырашае. Калі вы думаеце, што дастаткова пусціць бюлетэнь, а потым казаць, ну, нехай апазіцыя там усё зробіць, ну, а не зробіць, это ж яе праблемы, так таксама не будзе, нічога не вырашыць бюлетэнь. Выбары фальсіфікуюцца, выбараў рэальных у Беларусі больш 20 гадоў няма. Таму пратэст – гэта фактычна адзіны спосаб, але ён можа выражацца і як масавая мірная маніфестацыя, пачынаючы ад легальнага пікету, завяршаючы кармленнем галубоў. Ён можа выражацца як грамадскае непадпарадкаванне. Нават чыноўнікі могуць не выконваць незаконныя загады Лукашэнкі. Міліцыянеры могуць адмовіцца рабіць правакацыі. Ну, які нармальны міліцыянер, які атрымаў юрыдычную адукацыю, ён будзе ўдзельнічаць у тым, што нам паказалі гарадзенскія міліцыянты і гарадзенскі ОМОН. Это ж жахліва. Прывозяць прастытутку з Менску, чапляюцца да чалавека за тое, што ён не адказаў на пытанне, яго вяжуць, арганізоўваюць вось гэтую карцінку і пасля ДРАМА паяшчэ крымінальную справу. А сёння стала вядома, што Дмітра Фурманова, это адміністратар краіны для жыцця Гарадзенскі, адначасова сябра каманды Северінь 2020, Дмітра Фурманова збівалі яшчэ, затрымаўшы. Тое, сябры, это што такое? Это бандытызм нейкі. Народ мае права бараніцца. Канешне, мы будзем рабіць это легальнымі сродкамі. Непадпарадкаванне, масавы мірны пратэст і нацыянальная забастоўка.
Павел, вось на пікеты пад такім лозунгам «Лукашэнка сыходзь» вы заклікаеце людзей. Калі глядзець на ўсё ж такі рэальную сітуацыю, што больш людзей гатовыя там, можа быць, падпісацца ці там впісацца, як кажуць, за такіх больш памяркоўных кандыдатаў, прэтэндэнтаў, кшталту Бабарыкі ці Цыпкалы, ці не думаеце вы, што ўсё ж такі такая вось палітызацыя, яна не асабліва прыцягне шмат людзей на гэтыя акцыі?
Справа ў тым, Зміцер, што тут ужо гаворка не пра палітызацыю ідзе, тут гаворка ідзе пра тое, што людзей Лукашэнка дастаў, і яны гатовы рабіць такія неверагодныя рэчы, якіх я ва ўсім свеце не бачу. Ну, дзе вы бачылі, каб падпісацца за кандыдата, трэба было стаяць чаргу некалькі кіламетраў. Да ў свеце гэтага не было. Беларус, это ў беларусу ўжо выражае вышэйшую ступень, значыць, гатовасці да дзеяння. І паглядзіце, беларусы зараз гатовыя выйсці на масавыя мерапрыемствы ў колькасці ад 30 до 70%. У нас няма незалежнай сацыялогіі, але мы з нашым штабам Северінец 2020 правілі за апошнія 2 тыдні замер настрояў сярод айцішнікаў, сярод калгаснікаў, сярод рабочых, сярод дзяржаўных служачых, нават у сістэме Міністэрства ўнутраных справаў. І мы атрымалі лічбы, велізарныя лічбы, разумееце, удзельнічаць у пратэсце раз, у забастоўцы два і аказваць салідарнасць. Што характэрна, у Менску і вялікіх гарадах людзі больш гатовыя выходзіць на плошчу, у сярэдніх гарадах людзі больш гатовыя да забастоўкі, ну а ў гарадах меншых і ў колах такіх набліжаных да дзяржавы альбо на дзяржаўных прадпрыемствах людзі больш гатовыя да салідарнасці. Самая высокая, дарэчы, гатовасць да салідарнасці там пад 70% у айцішнікаў. То бок, у прынцыпе, народ гатовы, большасць людзей гатовы ўдзельнічаць альбо ў масавых пратэстах, альбо ў забастоўцы, альбо ў салідарнасці з тымі, хто пратэстуе. Я такіх лічбаў не памятаю нават у снежні, калі востра стаяла пытанне незалежнасці, там толькі ў тэлеграм-каналах 40% казалі, што мы гатовы пратэставаць. Зараз да 70% у тым же самым інтэрнэце. Разумееце, то есть бачна, што за два, это за больш чым два месяцы, уявіце сабе, больш чым за два месяцы да так званых выбараў такія настрой. Гэта лета, то бок у рэальнасці ў людзей кіпіць ужо. І скажам, калі праходзілі праймерыз і я атрымліваў там больш галасоў, чым усе астатнія разам узяты, это было па адной прычыне, не таму, што я такі класны, а таму, што я казаў ясна і рашуча, трэба пратэставаць, трэба выходзіць. Гэта адгукаецца ў людзей зараз.
Нам когда-то было хорошо лететь глазами прямо в океан, вдыхать его огни и чей-то дым, за ним танцую над обрывом. Интересно, как ты там, буду думать, что в порядке. Самых дальних окон. Ну и что? Что мне немного грустно от вина и хочется опять сойти с ума, ага, и ждать дождя и новостей. Интересно, как ты там, буду думать, что в порядке. Интересно, как ты там, буду думать, что в порядке. Интересно, как ты там, буду думать, что в порядке.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. Netflix купіў адзін з найстарэйшых кінатэатраў Лос-Анджэлеса, адкрыты ў 1922 годзе. Egyptian Treasure – стрімінгавы сервіс, уклаўся ў рэканструкцыю будынка і будзе выкарыстоўваць яго для паказаў фільмаў, прэм'ер і іншых мерапрыемстваў. Сума кантракта не раскрываецца. Паведамляецца, што Netflix захавае партнёрства з былым уладальнікам кінатэатра American Cinematography. Некамерцыйная арганізацыя працягне ладзіць там паказы па выходных днях як толькі пандэмія каранавіруса пойдзе на спад. Купля новага кінатэатра, як мяркуецца, спросціць для Netflix прасоўванне сваіх фільмаў на Оскар. Па правілах акадэміі, атрыманне намінацыі магчыма толькі ў выпадку, калі ў карціны быў пракат у ЗША на працягу як мінімум 7 дзён. Міністэрства культуры Беларусі аб'явіла пра перанос на чэрвень 2021 года 20-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Ён штогод з 1993 праводзіцца ў пачатку лета ў Маладзечны, а з 2001 года мае статус нацыянальнага. Прычына пераносу – эпідэміялагічная сітуацыя, якая склалася ў нашай краіне. Рашэнне прыняў аргкамітэт фэсту. А вось лакацыя з фудтракамі «Пясочніца», што знаходзіцца ў Мінску, запрацуе 4 чэрвеня. Пра гэта адміністрацыя пляцоўкі паведаміла ў сацсетках. А ўсе наступныя дні працаваць будуць па такім графіку. З 12 дня да 11 вечару. Прадстаўнікі «Пясочніцы» паведамілі, што прадугледзелі ўсё для таго, каб наведаванне пляцоўкі было максімальна бяспечным. Адлегласць паміж футракамі будзе дастатковым. На тэрыторыі будуць антысептыкі, сцэну змантуюць у самым цэнтры, каб можна было слухаць выступоўцаў на бяспечнай адлегласці. Пасадкавыя месцы размясцілі з улікам дыстанцыі ў 1,5 метра. Супрацоўнікі будуць працаваць у масках. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё ў студыі Маша Калеснікава. Будучыя прэзідэнцкія выбары ці не галоўнае, што цікавіць цяпер беларусаў. Тэма абмяркоўваецца гэтым разам не толькі на кухнях, але паўсюль беларусы шчыра ставяць подпісы за альтэрнатыўных кандыдатаў на пікетах, стоячы дзеля гэтага ў шматгадзінных чэргах па ўсіх гарадах. У інтэрв'ю журналістам яны адкрыта распавядаюць пра жаданне перамены ў краіне і ўвогуле ўсё выглядае небывала натхнёна. Але, натуральна, улада і яе акружэнне не спяць. Улада затрымлівае актывістаў часам з выкарыстаннем цэлага шоу. Тут можна ўзгадаць затрыманне таго самага Сергія Ціханоўскага. А акружэнне спрабуе некага пераканаць, праўда, невядома каго, што ўсё насамрэч не так. І што калі гэта ўсё не спыніць, у сэнсе гэтую актыўнасць, то ў Беларусі пачнецца Майдан, ну ці Мінеапаліс. Як цяпер у ЗША. Нават адмысловы флэшмоб зладзілі пра стабільную квітнеючую Беларусь і пра тое, як страшна цяпер выпускаць дзяцей на вуліцы. Алексей Карпека вывучаў метадычку, па якой гасударавы людзі штампуюць свае допісы. Вітаю, Лёша.
Прывітанне.
Слухай, ну ці не пераканалі цябе заклікі такіх людзей, як Дзевятоўскі ці Ільіна, адумацца, не хадзіць на пікеты, сядзець дома і любіць тое, што будавалі 26 гадоў Александр Лукашэнка і яго паплечнікі?
Не, мяне іх заклікі не пераканалі.
Ніяк. Добра, ну давай па парадку. Адкуль увогуле ўзяліся гэтыя допісы, так з чаго ўсё пачалося?
Пачалося гэта на выходных. Гэтыя допісы сталі распаўсюджваць разнастайныя дзяржаўныя тэлеграм-каналы і іншыя соцсеткі, то бок там паблікі ў Фейсбуку, Адбелты, ОНТ, Беларусь 1 ці СБ Беларусь сегодня. Вось, яны перапошвалі сабе гэтыя пасты, бралі каментары, вось за 2 дні, за 2 выходных, яны набралі, ну, па маім падлікам, не менш за 3 дзясяткі, вось...
Розных такіх допісаў.
Розных допісаў, меркаванняў, дзе так ці інакш гаварылася аб тым, што трэба вось неяк гэту ўсё актыўнасць спыніць, што звар'яцелы электарат сумнеўнага кандыдата зробіць нам тут Майдан. Сенатар Марына Ільіна, якая была адной з першых, хто пра гэта
напісаў.
Так,
я чытала
ў сябе ў Фейсбуку.
Я, дарэчы, упершыню пачула, што ў Беларусі ёсць такая сенатарка. А яна ж так, яна ж не займалася палітыкай, яна ж так.
Да, якая заявіла, што ніколі дагэтуль не займалася палітыкай. Ну, падумаеш, яна сенатар.
Ну.
Яна заявіла, што вось не хоча паўтарэння сцэнарыяў масавых беспарадкаў, як на Ўкраіне во время предвыборнай кампаніі. І насамрэч я не ведаю, пра якую предвыборную кампанію яна гаворыць, бо апошнім разам масавыя нейкія дзеянні ва Ўкраіне падчас выбараў былі, мабыць, у 2004, калі была памаранчавая рэвалюцыя. бо пасля гэтага ну майдан 2014 ну, быў так. Ніяк не звязаны з выбарамі.
З выбарамі а ну а мінулыя выбары ўвогуле прайшлі вельмі прыгожа і ціха.
Ну так, сказать. Так, і пасля майдана выбары былі ціхія, без нейкіх там масавых акцый так такога кшталту. Але вось у іх у дзяржаўных нашых мужэй, чыноўнікаў і жанчын, да. Вось у іх ёсць нейкі такі Украіна. Ось там нешта робіцца ну, не вельмі добра.
Так, мне падаецца, што гэта ўжо такая старая рыторыка, і на ёй Александр Лукашэнка выехаў на мінулых выбарах, то бок гэта быў 2015 год, акурат пасля таго, як ва Украіне там усё сцішылася, і так, натуральна, што ўсе перажывалі, там дзяржканалы ў гэтым таксама стараліся, паказвалі Украіну палаючую і гэтак далей, і ну вось всё, мы ў стабільнай і без вайны Беларусі, без розных акцый пражылі 5 гадоў, ну а цяпер гэта рыторыка ўжо састарэла, няўжо яны вось не разумеюць гэтага, што у прынцыпе гэтыя словы толькі альбо злуюць людзей, альбо ну проста пачынаеш смяяцца. На каго яны разлічаныя, Лёш?
Насамрэч я не ведаю, каго могуць упэўніць гэтае слова. І калі зайсці на гэтыя пасты ў сацыяльных сетках, то ў каментарах бачна, што большасць 95% мабыць каментароў гэта негатыўныя каментары ў бок аўтараў пастоў. То бок ніякай масавай падтрымкі яны не маюць. Марына Іліна, якая вось адна з першых была, яна ўвогуле была вымушана выдаліць свой акаўнт у Фейсбуку, бо за 3 гадзіны пад яе пастом было больш за 2500 каментароў, і гэта былі амаль што ўсе негатыўныя каментары ў яе бок, ці ў бок дзеючай улады. Ось. Але вось Украіна гэта такі больш састарэлы прыклад, а які яны выкарыстоўваюць, быў адзін такі сучасны, амаль што вось мейнстрымны генеральны дырэктар хакейнага клуба «Дынама Мінск» Дмітры Баскаў. Вось у сваім пасце ў сацыяльных сетках заявіў пра тое, што вы што, хаціце, каб у Беларусі было як у Мінеапалісе?
Клас, новая фішачка.
Да. Ну, то бок ён раней адпускаў сваю жонку і дзяцей на вуліцу і не хваляваўся за гэтага, а вось цяпер, калі пачаліся ўсе гэтыя акцыі, у Мінску ён вось захваляваўся і прывозіў прыклад Мінеапаліс, дзе масавыя беспарадкі, дзе там
усё гарыць, усё палае, але, канешне, ён зусім забыўся, чаму з-за чаго пачаліся масавыя беспарадкі ў Амерыцы менавіта за таго, за паліцэйскага самавольства.
Ну, так, так, там сатруднік паліцыі забіў чалавека, прыдушыў яго, і гэта выклікала масавая
незадаволенасць.
Ну, незадаволенасць, пратэсты. Вось. І калі ўжо глядзець з гэтага пункту гледжання, то атрымліваецца, што ўвесь пост Баскава ён увогуле як бы і па-іншаму ўжо гледзіцца. То бок ён крытыкуе нібыта і дзейнічую ладу і сілавыя ведамства.
Ведамства, якія затрымалі Сергія Ціхановска. Ну, справды. Таму што ўсё ж все ведаюць, што, напрыклад, у мінулую нядзелю вельмі-вельмі шмат людзей выйшла па ўсёй рэспубліцы менавіта ў тым ліку і ў знак салідарнасці з Сергіем Ціхановскім. Што ж, Лёш, дзякую табе вялікі за аповід. Я нагадаю, што цалкам рэпартаж Алексея Карпекі пра метадычку дзяржорганаў можна пачытаць на нашым сайце euroradio.fm.
You want me to? There is no limit to how far I will go. Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У пачатку ліпеня ў Аўстрыі стартуе першы этап першынства свету па аўтагонках класу Формула-1. Там запланаваны два этапы на трасе ў Шпільбергу, а пасля аўтагоншчыкі пераедуць у прыгарад Будапешта. За сітуацыяй з распаўсюдам каранавіруса першыя заезды гонкі пройдуць без гледачоў. Стала вядома, колькі заробіць за сезон беларускі хакеіст Крыстыян Хенкель у казанскім Акбарсе. Па звестках выдання «Спортэкспрэс» гэтая сума адпавядае 290 тысячам долараў. Хенкель толькі 20-ты па гэтым паказчыку, а ў лідараў каманды заробкі большыя ў 3-5 разоў, чым у беларуса. Гандбаліст Магілёўскай Машэкі 26-гадовы Дзяніс Янкоўскі працягне кар'еру ў Расіі. Ён падпісаў кантракт з клубам Таганрог Юфу. У пазамінулым сезоне Янкоўскі быў найлепшым бамбардзірам беларускага чэмпіянату. Беларускі футбольны агент Валерый Ісаеў у інтэрв'ю «Трыбуне» паразважаў над тым, чаму футбалісты ў нашай краіне не хочуць змены ўлады. Ён нагадаў, што футбол, як і ўвесь спорт у Беларусі, фінансуецца з адной крыніцы. «Мы не гаворым дрэнна, гэта ці добра, але, як ёсць, кажа Ісаеў, футбалісты нават у небагатых камандах атрымліваюць заробкі нашмат больш высокія, чым звычайныя жыхары. Іх пазіцыя зразумелая, навошта ім перамены». Агент таксама нагадаў, што футбалісты купілі аўтамабілі, узялі крэдыты на будаўніцтва жылля і не хочуць страціць стабільныя крыніцы даходу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Працягваем праграму «Еўразум». Галоўнаму рэдактару выдання «Ежедневнік», журналісту-расследавальніку Сергею Сацуку могуць быць высунутыя новыя абвінавачванні. Больш за тое, следчыя нават вырашылі, што Сацук, па-ба-ба-бам, не з'яўляецца журналістам. Ён быў затрыманы напрыканцы сакавіка па падазрэнні ў хабары. Паводле звестак следчага камітэту, Сацук, як галоўны рэдактар і ўладальнік інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», узяў 5 тысяч долараў за падрыхтоўку і публікацыю на сваім сайце артыкула, які змяшчае кампрамітуючыя звесткі ў дачыненні да канкурэнтаў суб'екта гаспадарання кампаніі «Анімед». Але праваабаронцы звязваюць справу Сацука з гучнымі расследаваннямі, якія выкрывалі карупцыю ў Мінздароўя. Наша корэспондэнтка Марыя Вайтовіч пагутарыла з Сергеем і даведалася, што цяпер шыюць журналісту.
3 чэрвеня стала вядома, што следства бачыць у галоўным рэдактары «Ежедневніка» не толькі хабарніка, але яшчэ і махляра. Еўрарадыё паразмаўляла з калегам па цэхам пасля чарговага допыту.
Та ж стася, што была, што сталася. Ну, капает, ну, ва всех направлениях, ва всех. Що там, мої вебмані, мої там, що підписував, там компенсація за річний автомобіль там.
Сустрэчы са следчым праходзіць амаль кожны дзень. Сёння размова цягнулася каля 3 гадзін. Па адчуваннях журналіста справа прымае смешны напрамак. Ён пакуль не можа зразумець ходу думак следчых.
Ну, я получаў банкі кредит для пакупкі машыны. І там прыставіў справку. То есть, все верные данные, ну, там возник вопрос по подписью.
І вось яшчэ адна гісторыя.
Сёння попрасіў у морці предоставить доступ к кошелькам виртуальным. То есть я их задекларировал, все кошельки. Я сказал, что не могу пока ответить, там, готов предоставить доступ к своим кошелькам или нет, потому что у следствия носит обвинительный уклон по приходным тратам, то, что он приходил, я сейчас задекларировал, а вопрос, на что я тратил, я не хочу их там отвечу, кому, чего, кого перечислял, за что людей не представлять. Опять к ним один вопрос. А что, за что он Сацук перечислял деньги?
Сергей Сацук узгадывает, что после первого допыта у него была надея на справедливость. Следший ему сподобался. Але теперь надеи не засталося зусім.
Дает понять, что я какой плохой человек, какой такого негодяя просто выкопали. Это просто ужас.
Ти боится редактор «Ежедневника», что его посадят. Сергей Сацук жартует, маўляў, жонцы сказаў, што як па ім адсядзеў бы некалькі гадоў, паправіў бы здароўе, зарадкай б заняўся, на якую часу не хапае, схуднеў бы. Пасля дадае, перажывае за сям'ю, кажа, што жонка з яе здароўем гэтага не перанясе. Таму тут баіцца трапіць за краты вельмі. Марыя Вайтовіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Тым часам у Беларусі зафіксавана 45116 пацверджаных выпадкаў каранавірусу. Паводле Мінздароўя, каторы дзень колькасць новых выпадкаў зніжаецца. За апошнія суткі захварэў 861 чалавек. На чарговы наразе з Наталей Качанавай, Уладзімірам Андрэйчынкам, Андрэем Раўковым і Ігарам Сергіенкам Александр Лукашэнка заявіў, што беларусы выкруціліся з сітуацыі з пандэміі.
Это хорошо, что мы так это выкрутились в этой ситуации с этой пандемией, не остановили производство. Я уже говорил, если бы мы остановились, мы никогда бы не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться.
Але, нягледзячы на заявы кіраўніка краіны, інфармацыя, якая паступае з розных крыніц да журналістаў, зусім не сведчыць пра тое, што мы неяк выкруціліся і каранавірус адступае. Адну з гісторый пра ковід і школьныя экзамены распавядае Раман Годун.
У Пінскім раёне цэлы клас апынуўся на самаізаляцыі пасля экзамену. Выпускнікі прыйшлі ў школу здаваць беларускую мову. Пасля экзамену 1 чэрвеня адзін са школьнікаў даведаўся, што яго тэст на каранавірусную інфекцыю даў станоўчы вынік. Вось што нам сказала намесніца дырэктара Парахонскай сярэдняй школы Наталля Токар.
Уже адменены экзамены. Сегодня должен был быць адменён. Не будуць здаваць экзамен. По-моему, ім будуць пастаўлены гадавыя ацэнкі. Они на самоизоляции до 14 июня. Учителям было 3 человека, которые вот 4 даже, 4. Один учитель заболел в больнице, а потом сдали 3 учителя, у них тоже было.
Выпускные экзамены проходят у белорусских школах, не глядячи на коронавирус. Згодно с постановой Минэдукации от 26 травня номер 101, вучни, якія знаходзяцца на самоизоляции, ад экзаменаў вызваляюцца. Але нельга просто ўзяць і сказаць, што калі чалавек быў у адной аўдыторыі з носьбітам каранавіруса, то ён стаў кантактам першага ўзроўню і павінен самаізалявацца. Гэта нам растлумачыла прэс-сакратар Мінадукацыі Людміла Высоцкая.
Ну, этот вопрос уже не ко мне, эта санстанция должна определять, кто был контактом первого уровня. И по этому постановлению, в этот период, когда они сдают экзамены, они будут освобождены от дальнейших экзаменов. И оценки по этому экзамену, если они не будут присутствовать, не будут ставить по итогам четверти и все.
После выпускных экзаменов абитуриентов чекает централизованное тестование. Для удзелу ў ім зарэгістравалася 64314 чалавек, на 12 тысяч менш, чым год таму. Раман Годун, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавала Маша Калесніцкая. Не хварэце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.